Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta. U prvoj poslanici Timoteju, u prvom poglavlju, od 9. stiha. Znamo da je zakon dobar ako ga ko primenjuje kako treba. Zakon objavljuje Božju volju. Moralno je izvanredan. Dobar je za moralno ponašanje, ali ne za sticanje spasenja. On ne može da spase grešnika, ali može da ga izgradi, ispravi ili da mu otkrije da je grešnik. To je njegova svrha. Znajući ovo, da zakon nije postavljen za pravednika, nego za bezakonike i nepokorne, bezbožnike i grešnike, nepobožne i pogane, ubice oca i ubice matere, za one koji ubijaju ljude, za bludnike, pederaste, trgovce robljem, lažljivce, krivokletnike i za sve drugo što se protivi zdravoj nauci. Zakon nije dat pravedniku. Onome koji je učinjen pravednom zbog svoje vere u Hrista. Takav čovjek je pozvan na mnogo uzvišeniji nivo pred Bogom. Zakon je bio dat bezakonicima. Ne ubij nije dato Božijem detetu, koje i ne pomišlja na ubistvo, koje ne želi nikome da naudi, nego samo da pomogne. Ta zapovest je data čoveku koji je u srcu ubica. Data je da kontroliše običnog čoveka. Zakon je za bludnike, pederaste, trgovce robljem, lažljivce, krivokletnike. Oni koji su došli Hristu, spaseni su ne zakonom, nego Božijom blagodaću. Oni su odvedeni na nivo uzvišenijeg življenja od nivoa koji daje zakon. Dozvoli da dam ilustraciju za ovo. Verujem da će biti korisna. Zamisli sudiju za sudnicom koji pred sobom ima prekršioca zakona. Kriv je i treba dobro da plati i da ode u zatvor. Međutim, sudija kaže: imam sina koji toliko voli ovog zatvorenika, iako je prekršio zakon, pa moram da ga kaznim. Moj sin je imućan, rešio je da plati za njega. Također, odlučio je da umjesto ovog čovjeka on ode u zatvor. Prema tome, njegova kazna je u celini plaćena. Odvešću ovog kriminalca u moju kuću i postupaću prema njemu kao da mi je sin. Kada sudija odvede zločinca u svoju kuću, više ne govori stvari kao što su ne ubij ili ne ukradi, kao što je zapisano u drugoj knjizi Mojsijevoj u 20. poglavlju, u 13. i 15. stihu. Taj čovjek je sada njegov sin. Sudija će sa njim razgovarati o tome da treba da voli druge članove porodice. Razgovarat će o ponašanju za stolom. O tome da prema ženi treba da postupa sa poštovanjem. Kao i da treba da učestvuje u porodičnim poslovima. Vidiš, prema ovom čovjeku se sada postupa na sasvim drugačijoj osnovi nego pre. To je ono što je Bog učinio za grešnika koji uzveruje. Mi smo iznad i izvan zakona. Zakon je za onoga napolju ko krši zakone. Dat je da kontroliše staru prirodu, telo. Drugu ilustraciju mi je pre mnogo godina ispričao dr. Henry Ironside. Nakon što je držao predavanje u Flagstaffu u Arizoni, dr. Ironside je sa sobom u Kaliforniju poveo jednog Indijanca hrišćanina. Između ostalog, ovog Indijanca su zamolili da govori pred grupom mladih, koji su imali različite i zbrkane ideje o blagodati i zakonu. Nije im bilo jasno mesto zakona u hrišćanskom životu. A Indijanac je ovako rekao grupi: "Iz Flagstaffa sam ovde došao vozom. Nekoliko sati smo proveli u Barstowu. Tamo ima jedna velika stanična čekaonica. Na njenim zidovima sam primetio natpis "Ne pljuj po podu". To je bilo pravilo za tu prostoriju. Pogledao sam pod i video da niko ne obraća pažnju na zakon. Ali kada sam došao u Oakland, pozvali su me u jednu finu hrišćansku porodicu. Dok sam sedeo u dnevnoj sobi, pogledao sam unaokolo i zapazio lepe slike po zidovima. Ali nigde nije bilo znaka "ne pljuj na pod". Spustio sam se na kolena i rukama dotakao tepih. Znaš, niko po njemu nije pljuvao. U Barstowu je postojao zakon, a u porodici u koju su me pozvali, blagodat. Čovek pod zakonom nikada ne uspe da ispuni taj zakon, pa ga stalno krši. Pod blagodaću čovek biva uveden u Božiju porodicu, pa više neće da laže ili ubija, jer ako to čini, onda je svakako izašao iz zajedništva sa Bogom, kaže Vernon McGee. Za sve drugo što se protivi zdravoj nauci. Apostol Pavle ovo dodaje za slučaj da je nešto propustio. Ovim je pokriven svaki greh koji bi inače bio propušten u spisku. Lično Pavlovo svedočanstvo. Po evanđelju o slavi blaženoga Boga koje je meni povereno. Ovo je ponovo jedna od onih jedinstvenih izjava koje Pavle koristi dok piše ovom mladom propovedniku, a koje nećeš naći u poslanicama koje je uputio crkvama. Ovo bi se i ovako moglo prevesti: prema evanđelju o slavi blagoslovenoga Boga, koje mi je predano i povereno. Zar ovo nije divan način izražavanja? Zahvaljujem Hristu Isusu, Gospodu našem koji me je osnažio, što me je smatrao vernim i postavio u službu. Zahvaljujem Hristu Isusu, Gospodu našem. Apostol Pavle stavlja akcenat na Hristovo gospodstvo. Što me je smatrao vernim i postavio u službu. U našem vremenu se veoma pogrešno shvata ideja službe. Svi vernici su u službi. Niko od nas nije izvan službe ako je Božije dete. Reč koju apostol Pavle ovde koristi za službu je ista reč koja se koristi za đakon, a svaki vernik jeste sluga Gospoda Isusa Hrista. Apostol Pavle čak i upravitelje naziva slugama Božijim. Kažemo da smo glasali za nekog čoveka ili da su ljudi nekoga postavili u određenu službu. Ali mislim da Bog ponekad nadglasa ko treba da bude postavljen u službu. Vladari i upravitelji treba da deluju kao Božiji služitelji. Apostol Pavle je zahvalan što ga je Bog postavio u službu misionara. Svaki vernik ima neku službu koju treba da obavlja pred Gospodom. Mene koji sam pre bio hulnik i gonitelj i nasilnik, ali mi je ukazana milost, zato što sam to učinio u neznanju i neverovanju. Koji sam pre bio hulnik? Apostol Pavle koristi ovu groznu reč i kaže da je bio hulnik. Hulio je na Gospoda Isusa i mrzeo ga je. Mislim da je on bio prisutan kod raspeća i da je ismejavao Gospoda Isusa. Pavle za sebe kaže da je bio hulnik, progonitelj i nasilnik. Ali mi je ukazana milost. Kada Pavle govori o svom spasenju, on kaže da je spasen blagodaću Božijom. Blagodat Božija ga je i uvela u službu. Nikada zaista nisam sasvim shvatio zašto je Gospod mene izabrao za ovu službu širenja Božje reči. Kada sam bio mladi, pametni činovnik u banci, da si mi tada rekao da ću jednoga dana biti u službi, rekao bih ti da je to apsurdno, da to ne želim i da ne posjedujem ništa što bi me tome preporučilo. Ali Bog me je, prijatelju, svojom milošću uveo u službu. On je bogat u milosti i ja sam tu milost vrlo mnogo u svom životu koristio. Zato što sam to učinio u neznanju i neverovanju. Ovo je bilo Pavlovo stanje i to je stanje svih nas pre nego što smo došli Hristu. A blagodat Gospoda našega sa verom i ljubavlju u Hristu Isusu prebogato se izli na mene. Pavle je spasen blagodaću Božijom i ta blagodat ga je dovela na mesto ljubavi i vere u Hristu Isusu. Vidimo da su ovo stvari koje će se ispoljavati u životu vernika. Istinita je reč i dostojna da je svi prime. Hristos Isus dođe na svet da spase grešnike od kojih sam prvi ja. Ovo je vrlo važan stih iz pisma, jer potvrđuje da Hristos Isus dođe na svet da spase grešnike. On nije došao da bi postao najveći učitelj na svetu, iako je to bio. Nije došao da bi dao moralni primjer, iako je i to učinio. Došao je na svet da spase grešnike. Kada daješ svedočanstvo, nemoj ljudima da govoriš kako si divan ili šta si sve postigao. Kaži im da si bio grešnik i da te je Hristos spasao. Jedino to je važno. Od kojih sam prvi ja? Kada apostol Pavle kaže da je prvi od svih grešnika, ne služi se hiperbolom, ne preteruje. On govori istinu. On je bio prvi od svih grešnika ili najveći od njih. Hulio je na Gospoda Isusa i govorio ružno o njemu. Ali, kaže apostol Pavle, spasen sam. Gospod Isus je došao da spase grešnike. Pa ako kažeš, mislim da Hristos ne može da me spase, najgori sam, da znaš da nisi u pravu. Pavle je bio najgori grešnik i već je spasen. Tako ako želiš, bit ćeš spasen. Odluka je na tebi. Sve što treba da učiniš, jeste da se obratiš Hristu i on će učiniti ostalo. On je veran. Pavle kaže, istinita je reč. Nego zato bih pomilovan, da na meni prvom Isus Hristos pokaže svu svoju strpljivost za primjer onima koji će verovati u njega za život večni. Nego zato bih pomilovan. Vidiš, bila mu je potrebna milost da bi postao sluga, da bi bio misionar. Da na meni prvom Isus Hristos pokaže svu svoju strpljivost za primjer onima koji će verovati u njega za život večni. Apostol Pavle je rekao da nije bio samo propovednik evanđelja, nego i njegov primjer. A caru večnosti neprolaznom, nevidljivom, jedinom Bogu, čast i slava u sve vekove. Amin. Ali on prosto nije mogao dalje, a da ne iznese ovu divnu pesmu hvale. Ko je taj car večni? Gospod Isus Hristos. Ko je Gospod Isus? On je jedini Bog. Nemoj mi reći da apostol Pavle nije čuo da je Isus Bog. Pavle ga je smatrao Bogom koji se objavio u telu, pa ovdje daje to divno svedočanstvo o tome. Naredbe za Timoteja. Ovu ti naredbu poveravam čedo Timoteju, shodno pređašnjim proroštvima za tebe, da osnažen njima ratuješ dobar rat. Ovu ti naredbu poveravam čedo Timoteju. Iako je njegovo pismo Timoteju vrlo praktično i odnosi se na lokalnu crkvu i Timotejeve obaveze u njoj, ona ipak pokazuje i divni lični odnos koji je postojao između apostola Pavla i Timoteja. Ovo je Pavlova lična naredba za Timoteja, mladog čovjeka u službi. Čedo Timoteju. Timotej je bio Pavlov duhovni sin. Doveo ga je Hristu. Shodno pređašnjim proroštvima za tebe. Pavle je zaista posjedovao duhovno raspoznavanje i očigledno ga je Bog usmerio da povede ovog mladića i dozvoli mu da zauzme poziciju koju je imao u ranoj crkvi. Da osnažen njima ratuješ dobar rat. Nikada ne treba da vodiš rat ukoliko tvoje srce nije u tome, ukoliko se ne boriš za pravu stvar i ukoliko ne nameravaš da pobediš. Kao hrišćanin, Timotej je imao stvarne neprijatelje. Bio je uključen u duhovni rat. Apostol Pavle je želeo da Timotej vodi dobar rat, a ne da njegova vera doživi brodolom, kao što se dešavalo kod drugih. Voditi hrišćanski život nije tako jednostavno kako neki od nas veruju. Nastavit će se.